Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velikulli فإلهكم إله واحد فله أسلموا الله وبشر المخبتين فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر
كذلك سخر لن ينال الله لحومها
كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
Burak Ardabil'dir, Danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme sallala Muhammed ve Ali Muhammed. Hürmetli dinleyiciler, samimi dostlar, salam, bu vaxtınız ve her vaxtınız xeyir olsun. Radyosundan bugünkü ilk efir vaxtımızdan səmimi qəlbdən siz dostları salamlayır. Hərbinizə can sağlığı diləyirik dostlar. İlk efirimiz başlanır və saat 13:20 dəqiqədək sizinlə olacaq. İkinci efirdə saat 14:20 dəqiqədən saat 16:20 dəqiqədək olacaq. Hər iki növbətdə bizi dinləyin lütfən. Günün təqviminə nəzər salaq dostlar, bugün şənbə günüdür. Miladi 2025-ci il noyabrın 8-ci, şəmsi 1404-cü il aban ayının 17-si ki təsadüf edir qəməri 1447-ci il cəmad il əvvəl ayının 17-ci günü ilə Aran Radiosundan stüdyodan mən Muhammed Azəri sizinlə olacağım. Efir otağından isə səs rejissorumuz İsa Cəfəri. Dəyərli dinləyicilər, hörmətli dostlar, çox sağ olun ki, bizi eşidirsiniz. İlk efirimizdə bir sıra verilişlərlə sizinlə olacaq. Bu efirdə əsaslanacaq verilişlərlə sizi tanış etmək istəyirəm. Dəyərli dinləyicilər, bir neçə dəqiqədən sonra yeni səhər verilişinə start olacaq. Bununla təqdimatlarımızın buraxışına start olacaq və həmin veriliş mənim təqdimatımda səslənəcək. Nəğmələr 8:30-da təqdim olacaq. Söz buxçasına keçid alacaq saat 9:05 dəqiqədə, açıq söz saat 9:26 dəqiqədə səslənəcək. 9:30-da da keçid alacaq ellər yadigarına. Saat 10:00-da hörmətli əməkdaşlarım xəbər redaksiyasına stüdyo təşrif gətirib xəbərlər ardınca günün siyasi cümanını təqdim edəcəklər. Səhifə Səccadiyə 10:25 dəqiqədə təqdim olacaq, qısa müddətli bir verilişdir. 5 dəqiqə müddətində təxminən efirdə olacaq. 10:30-da qalar qeyzə keçid alacaq. 15 dəqiqə müddətində bu veriliş efirdə olacaq. Özəl reportaj saat 10:45 dəqiqədə səslənəcək. Saat 11-də hörmətli əməkdaşlarım efir otağından 45 dəqiqəlik yaş həyəti təqdim edəcəklər. 11:45 dəqiqədə ikinci xəbər bülüteni, qısa xəbərlərə keçid alacaq. Saat 11:50 dəqiqədə keçid alacaq müəzzəvi çıxışlar verilişinə. Saat 12:20 dəqiqədə də səslənəcək mən Səccadə qarşısında verilişimiz. Həmin verilişdə Bakının şəhər vaxtı ilə günorta azanada səslənəcək artıraq. Bugün günorta azana Bakıda saat 12:25 dəqiqədə olacaq. İnşallah o saatdə dualarınızda bizləri də xatırlayacaqsınız. عزیز دینلجلر لطفاً آران رادیوسین علاقه به امسیت گروه نقطه نظرلرنزی بیزه یترین سستنزی صحبتنزی اشتمیه حاضرق دیرلی باخشلارنزی بیزه یترین علاقه خطلرمز آچقدر واتساپ و تلگرام نمرمز 0098918893718 تلفون نمرمز ایسه 0098453819 یوتیوب و اینستاگرام دا سیفلرمز ایران رادیو آزادیلا تانلر İnternet portalımızın unvanı da parçası.ir kəsir azərədir. Əlbəttə siz dostlar, dalğalar və peyk ilə yanaşı səsimizi Telegram platforması vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. Telegramda İran Radiosu kanalına qatılın. Bu kanaldakı linkdən birbaşa bizi dinləyin lütfən. Hörmətli dinləyicilər, dəyərli dostlar, Aran Radiosu təqdimatlarının buraxılışına istirad vuracaq. Hörmətli əməkdaşlarım, yeni səhərə səsləndirəcəklər, yeni səhər bir saat müddətində sizinlə olacaq.
Yeni səhər, hava təravət, yeni səhər, ümidlər közəllidir, qapılar aç, günsə dünya, bugün də yenə şanslar tükənməz.
Yeni səhər,
yeni səhər, yeni ümidlər, günəş sənin yollar açır, səndə qalx həyata qoşu, bu dünya sənin yaşa sevin. Şayınır iç düşüncə aydın, xəyallara yol açan hər an, yeni səhər bizə gətir, ümid dolu.
Müxtəlif nemətlərlə həyatımızı bərəkətləndirən Ulu Tanrının müqəddəs adı ilə. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hörmətli dinləyicilər. Salam, məhəbbətli dostlarımız. Sabahınız xeyir olsun. Yeni səhər verilişindən səmimi qəlbdən siz dostları salamlayır, hər birinizə can sağlığı diləyirik, xoş gördük hər birinizi və ümid edirəm ki, hər zaman ailə ilə yanaşı gözəl bəxtəvəranları yaşayasız, hər zaman bəxtəvər qalasız. Ümid edirəm ki, hər evdə ki uşaq var, o evdə də bərəkət hər gün daha neçə qat artırılsın. Həqiqətən belədir, hətta babalar deyərlər ki, Hər evdə uşaq olsa, orada qeybət olmaz və habelə oxşar gözəl sözlər deyilir ki, həqiqətən uşaqlar evin nemətidir, bunları necə tərbiyə etmək çox böyük əhəmiyyət daşıyır və uşaqlarla dostluq olsa evdə həqiqətən bu uşaq evdən başqa yerdə dostluq axtarmaz və böyüyəndə də, cəmiyyətə daxil olanda da cəmiyyətdə yaxşı dostlar qazana bilər. Bəli, bugün söhbətimiz uşaqlar və dostluqdan olacaq. Yeni səhər verilişində. Yeni səhər səslənir verilişi yazıb aparır Muhammed Azəri, prodüser isə Cəfəridir, səs rejissorumuz, hörmətli əməkdaşım Qurban Mirzapur, siz dostlar da bizimlə əlaqə və ünsiyyət qura bilərsiniz, nöqteyi nəzərlərinizi bizimlə paylaşın. Əlaqə xətlərimiz açıqdır. Sosial şəbəkələr WhatsApp və Telegramda aktiv olan nömrəmiz 00989108938718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00098453819000. Lütfən bizimlə əlaqə və ünsiyyətdə qalın. Nöqtəyi nəzərlərinizi bizimlə paylaşın dostlarımız. Dostluq həyatın ən mənalı yerlərindən biridir. Uşaqlar arasında dostluq münasibətləri artıq 4-5 yaşlardan formalaşmağa başlayır. Bu yaşlarda dostluq bir növ uşaqlar arasında oyun dostu deyə özünü büruzə verir. Uşaqlar arasındakı bu münasibəti tam saflıq və sədaqət rəmzi kimi də adlandıra bilərik. Bəzən isə uşaqlar dostluq münasibətləri qurmaqda çətinlik çəkirlər. Görəsən niyə? Biraz bu barədə düşünək, yerləşimiz davam edir. Sabahınız xeyr olsun dostlar. Siz İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən yayımlanan Aran Radiosunun ilk efir vaxtından yeni səhər başlıqlı verilişini dinləyirsiniz və efirin bu məqamında gözəl bir payımız olacaq hər birinizə. Əməkdaşlarım, gözəl bir mahnını təqdim edəcəklər sizin mehriban ürəklərinizə. Bizimlə qalın dostlar.
Qalbimdə sən, fikrim xəyal, qalbimdə
فیزیکی aktivlik حقیقتن که çok büyük اهمیت داشیر. فیزیکی معالجه و رابیلیتاسیا متخصصلری günde 3-4 دفع 15-20 دقیقه ایدمان etmekle اهمیتلی faydalar elde edilebileceğini ancak zedelenmemek için bazı kaydalara çok dikkatle riayet edilmeli olduğunu bildirir ki bununla bağlı öten verilişlerde de sizinle söhbet ettik ve ardıcıl olarak başka iki mövzuyla bağlı sizinle söhbetimiz olacak ki necə idman edək ve zedelenmek. Hər yaşda və xəstə sağlam fərdlər üçün idman edərkən diqqət yetirilməli olan qaydalardan biri də ətrafın düzgün havalandırılmasıdır. İdman üçün ideal mühit temperaturu 20-24 dərəcə olsa da sizə birbaşa təsir etməməsi üçün pəncərəni açın və içəriyə təmiz hava və bol oksigen daxil olmasına diqqət edin. İdman edərkən nəfəsinizi tutmamağa və nizamlı nəfəs almağa diqqət edin. Məşq zamanı mədənin çox boş və ya dolu olmaması vacib olduğundan, məşqdən təxminən 2 saat əvvəl yemək lazımdır. Yanınızda su olsun. Məşq zamanı yanınızda su saxlayın, lakin mədənizi çox su ilə doldurmayın. Gündə 2 litr su içməyi unutmayın. Pambıq paltarlar geyinin. İdman üçün giydiyiniz paltarların pambıqdan olması tərinizi udumaq baxımından önəmlidir. Həm də məşq zamanı yanınızda dəsmal saxlamaqla tərinizi silin. Dəyərli dinləyicilərimiz, uşaqlarda dostluq münasibətlərinin qurulmasında çətinliklərə səbəb olan amillər görəsən nələrdir? Uşaqlarda sosial və ünsiyyət bacarıqlarının ehtiyacı kimi formalaşması onlar arasında dostluq münasibətlərinin qurulmasını labud edir. Bundan əlavə, uşağın özünə güvənməsi dostları ilə arasında yaranan problemləri asanlıqla həll edə bilməsinə səbəb olar. Uşaqda özgüvənin formalaşması üçün ailədə ona hər hansı bir işdə məsuliyyətin verilməsi çox önəmlidir. Ailədə bu kimi ilkin addımların atılması uşaqların sonraki həyatında da öz təsirini göstərəcəkdir. Bəzən isə uşağın özgüvənin normal inkişaf etsə də həyatında qəfil baş verən bir sıra dəyişikliklər onlara adaptasiya çətinlikləri yaşada bilər. Məsələn, kiçik bir kənddən böyük bir şəhərə köçən ailənin övladı yeni bir mühitə, yeni məktəbə, dost çərçivəsinə çətinliklə uyğunlaşır. Belə olduğu halda yeni həyata adaptasiya olması müəyyən zaman alacaqdır. Dostluq münasibəti qurmaqda çətinlik çəkən uşaqlarda bir sıra psixoloji problemlər də müşahidə oluna bilər. Ekspertlər belə deyirlər. Aralıq qaydaq, bununla bağlı da söhbətimiz davam edəcək. Bəli dostlar, dedik ki, dostluq münasibəti qurmaqda çətinlik çəkən uşaqlarda bir sıra psixoloji problemlər müşahidə oluna bilər. Psixoloqlar belə deyirlər. İndi görək, bu hansı bir çətinliklər ola bilər? Belə hallarda uşaqlarda dırnaq yemə, məktəb fobiyası, dərslərində uğursuzluq, məktəbdə davranış pozuntuları və s. müşahidə oluna bilər. Bəs uşaqlarda dostluq münasibətlərinin qurulmasında valideynlərin rolu nədən ibarətdir? Bildiyimiz kimi, uşaqlarda müxtəlif davranışların təməli ailədə qurulur. Burada diqqət olunası məqam həm valideynlər arası münasibət, həm də valideyn-övlad münasibətləridir. Valideynlər uşaqları ilə ünsiyyətlərini daha çox əmrlər üzərində qurarlarsa, bu da qarşılıqlı münasibətlərdə bir sıra problemlərin yaranmasına gətirib çıxaracaqdır. Sonda əlavə olaraq deyə bilərik ki, övladlarımızda həm yaşıtları ilə münasibətlərində yaranan problemləri aradan qaldırmaq istəyiriksə, o zaman bunu ailə daxili münasibətlərdən başlamalıyıq. İlk öncə əmr və nəsihət verməkdən daha çox onları dinləməyi bacarmalıyıq. Dediklərinə hörmətlə yanaşmalıyıq. Çünki övladımız ona edilən hörməti hiss etməlidir. Hörmət edildiyini hiss edərsə, bu zaman özgüvənində normal inkişafından danışa bilərik. Bu özgüvən həmçinin də onların dostları ilə münasibətlərinin düzgün qaydada qurulmasına və sosial əhatəsində də özünü rahat ifadə etməsinə kömək olacaqdır. Dəyərli dostlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun, sabahınız xeyir. Bizimlə əlaqə və ünsiyyət qurun, nöqteyi-nəzərlərinizi bizə yetirin. Əlaqə xətlərimiz açıqdır. WhatsApp-dan, Telegram-dan bizə səs yazılarınızı yetirin. Orada aktiv olan nömrəmiz 0098-910-893-8718-dir. Başqa istəyimiz səslənəcək, hörmətli əməkdaşım Yavar Nürətin təqdimatında sizin sözünüzü səsləndirəcək.
Mərhaba, mən bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli Yalan Radiosunun dinləyiciləri yeni səhər verişinin sizin sözlər bölümündə siz dostları mən salamlayıram. Bugün də verişimizdə yayınlanan reportajı şəhərlər bölümündə siz əziz dostları yazdığınız bir neçə komment oxuyacağam. Qısa ara verək, qaydağı studiyaya bizimlə ol lütfən.
Cərmanın tədbiqini qəbul eləyən yuxarıda oturan deputatdır, məmurdur, hər kimdirsə, görəsən onu hansı ağlın məhsulu ilə qəbul eləyir?
Onsa cəmaat çətinliklə dolanır. Yemək pulunu cəmaat çatdıra bilmir. Bu dəqiqə çörəyə ehtiyacı olanlar var, möhtac olanlar var, amma bir tərəfdən eyni zamanda qaldırırlar.
Azərbaycan hökuməti bu günlərdə növbəti ilin büdcəsini qəbul etməyə hazırlaşır. Büdcənin formalaşmasında vətəndaşlara tətbiq edilən cərmələrin və xidmət məbləğlərinin bir hissəsindən daxil olmalarında pay var. Amma son zamanlar cərmələrin həm sayı, həm də məbləği artırılsa da, büdcəyə belə daxil olmalarda ciddi azalma müşahidə olunur. Sosial şəbəkələrdə vətəndaşlar daha çox Daxili İşlər Nazirliyi, Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin tətbiq etdiyi cərmələrdən şikayət edirlər.
Hörmətli ayna, gecə yatıb səhər durub bir nəsə bir icad edirsiniz. Dərmanı verkəlinin arxası. Çox sürücülər xəbərsiz gəlib zolağa üzə yaxınlaşanda bilirlər ki, burada yol ayrılır, zolaqlar ayrılır.
Vətəndaşlar parklanma və yol qaydaları üçün onlara əsassız cərmələrin yazıldığını iddia edirlər. Qanunla Azərbaycanda bir sıra dövlət qurumlarına cərmə və müəyyən xidmət məbləğləri tətbiq etmək imkanı yaradılıb. Cərmələrin məbləği qanunla təyin edilsə də, xidmət haqları adətən qurumlar tərəfindən müəyyənləşdirilir. Təkcə bu ilin 8 ayında 25 minə yaxın piyadanın cərmələndiyi açıqlanıb. Qurumlar toplanan cərmələrin sayı və məbləğini açıqlamasalar da, ötən il keçmiş Maliyyə Naziri Samir Şərifov Daxili İşlər Nazirliyini ən çox cərimə toplayan qurum kimi təqdim edib. Siyahını İqtisadiyyat və Ekologiya Nazirlikləri davam etdirir. Qanunvericilikdə qayda pozuntularına görə tətbiq edilən cərmələrin qurumlar və dövlət büdcəsinə yönəldilən hissəsi ilə bağlı müddəalar əksini tapıb. Toplanan bu məbləğlərin bir hissəsi dövlət büdcəsinə ötürülsə də, qalanını sözü gedən qurumlar özlərinə saxlayır. Məsələn, yol hərəkəti haqqında qanunda göstərilib ki, cərmələrdən toplanan məbləğin 93% müvafiq quruma, 7% isə dövlət büdcəsinə yönəldilməlidir. Bu məbləğ Gömrük Komitəsi üçün 60% təyin edilib. Fərmanda yazılır ki, gömrük sisteminin büdcədən kənar inkişaf fonduna daxil olan vəsaitin 60% bu komitənin xüsusi rütbəsi olan əməkdaşlarının və mülki işçilərinin aylıq vəzifə maaşlarına əlavənin verilməsi üçün istifadə olunsun. Digər tərəfdən Maliyyə Nazirliyinin 2023-cü ilin dövlət büdcəsinin icrası haqqında illik hesabatında göstərilir ki, 2023-cü ilin maliyyə sanksiyalarından daxil olan vəsaitin 43% vergi orqanlarının büdcədən kənar gəlirlərinə aid edilib. İqtisadçı Rövşən Ağayev deyir ki, cərimə və xidmət haqqı kimi toplanan məbləğlər ictimai vəsait olduğu üçün bu məsələdə şəffaflıq olmalıdır. Halbuki qurumların cərimə və dövlət xidmətlərindən özlərinə saxladığı vəsaitlərlə bağlı hesabatlar yoxdur. Əslində, qurumların il ərzində topladığı cərimə və xidmətlərin sayı və məbləği haqqında da hesabatları tapmaq çətindir.
Bu sahədə ümumiyyətlə şəffaflığın təmin olunmasının əsas yolu odur ki, dövlət qurumlarına cərimələrdən, ödənişli xidmətlərdən dövlət qurumlarına haqq çatması ümumiyyətlə praktikasına son qoyulmalıdır. Niyə cərimədən, ödənişli xidmətdən ona pul çatmalıdır? O da istədiyi kimi xərcləməlidir və orada da şəffaflıq olmalıdır. O vəsaitlərin hamısı büdcəyə yetməlidir və büdcədə də onun məbləği tam görünməlidir. Dövlət İmtahan Mərkəzinin özü buraxılışların buraxır, satır, oradan pul götürür. Amma tutaq ki, götürülən pulların həcmi, məbləği, o pullar hara xərclənir, bunu heç kim bilmir.
Ekspert çıxış yolunu sözü gedən daxil olmaların xərclənmə istiqamətləri ilə bağlı məlumatın büdcə hesabatına daxil edilməsində görür. Keçmiş Maliyyə Naziri Samir Şərifov mətbuatı açıqlamasında bildirmişdi ki, cərmələrdən toplanan vəsaitlərdən büdcəyə daxil olmalarda gecikmələr yaşanır. 2025-ci il üçünsə cərmələrdən 840 milyon manat gəlir gəlməsi proqnozlaşdırılıb. İnzibati xətalar məcəlləsində göstərilib ki, cərmələr inzibati xətanın məsuliyyət tədbiri kimi nəzərdə tutulub və insanların qanuna əməl edilməsi ruhunda tərbiyələndirməsi məqsədi daşıyır. Belə olan halda hesabatlılığın olmadığı bu durumda vətəndaşlara tətbiq olunan çoxsaylı həm də yüksək cərmələrin həqiqətən cəza mexanizmi olduğu düşünülə bilərmi? Digər tərəfdən qurumların əməkdaşlarının tətbiq etdiyi xidmət haqlarının əmək haqlarında əksini tapması onları səhv yöndə stimullaşdıra bilərmi? Deputat Razi Nurullayev deyir ki, burada əsas olan şəffaflıqla bağlı məsələnin həllidir.
Cərimələrin müəyyən dövlət qurumları tərəfindən edilməsi və müəyyən məbləğinin də həmin qurumun əməkdaşlarına ayrılması onları mənfi yöndə stimullaşdıra bilər. Bu bir neçə dəfə çox ciddi şəkildə də Milli Məclisdə müzakirə olunub, amma yenə də müraciəti edən qurum tərəfindən və yaxud ayrı-ayrı komitələr tərəfindən bu məsələnin heç də belə olmadığı ilə bağlı fikirlər irəli sürülüb. Mən yenə də o fikirdəyəm ki, cərimələrin bütövlükdə hamısının bir fondda toplanması baş verə bilər və həmin fonddan da müxtəlif dövlət orqanlarına vergi və kəsbatının artırılması üçün sərf oluna bilər.
Əziz və hörmətli Yalan Radiosunun dinləyiciləri, verilişimizin bu bölümündə sizlərin sosial şəbəkələrdə paylaşdığınız bir neçə şərhi təqdim edirəm. Mr. Fax adlı sosial şəbəkə istifadəçisi yazır, mən cərimələrin pulunu qoyuram kənara. Bir həftə dua edib sonra ödəyirəm. Axı belə ölkə olar, bu nə işdir? İnanın Allaha gəlirlərimizin çoxu cərimələrə gedir.
evdən çölə çıxa bilmirik. Prezidentdən istəyirəm ki, bura son qoysun. 10 milyon əhalinin hamısında cərimə istiləsi var. Valla, çölə çıxa bilmirik. Yol polisi soyğunçuluqla məşğuldur. Yolu kəsirlər, yol kəsənlik edirlər. Axı belə iş olar. Ata-baba evdə yazır, inflyasiya artır, vergi güzəşləri ləğv olunur, cərimələr artırılır, neft tükənir, ictimai nəqliyyat artırılıb. 2025 çox ağır keçib. Bunlar səriştəsiz siyasətin nəticəsidir. Məncə, dəmir yumruq euforiyası yoxdur. 2026-da şəxsən bir sıra etiraz aksiyaları və kütləvi ixtişaşlar gözləyirəm. Çingiz isə belə bir şərh paylaşıb. Bu ölkədən bir dəfəlik çıxıb getmək lazımdır, daybezlik cərimə ödəməkdən. Bu cərimələr birbaşa prezidentin yaşıl ışığı ilə alınır. Prezident əgər buna qadağa qoysa, ya bir neçə məmuru cəzalandırsa, görür necə cərimələr alırlar. Emin Əmirov da yazır, qanunla edirsinizsə, qanunla da uşaq pulu verir. Şirkətlər insanları həftədə 40 saatdan çox işlədir. Onlara cərimə yazır, Allah bədanızı versin. Behruz Nəcəfli isə yazır, ən vəhşi heyvanlar tox olanda yeməyə nəsə axtarmır, ancaq bizim vəzifədəkilərin gözü doymur. Bu da yalnız Azərbaycanda belədir. Ölkənin adını cərimə Bayzan qoysalar daha yaxşılar. Vətənpərvər adlı sosial şəbəkə istifadəçi belə bir şərh yazıb. Görəsən, bir millət olaraq nə vaxt qeyrətə gəlib haqqımızı tələb edəcəyik? Böyük demokratik ölkələr Azərbaycan xalqına kömək olsun. Azərbaycan xalqı əziyyət çəkir. Yaşamır, sönür. Vəli Paşazadə isə yazır, İlham Əliyev yəqin qızlarına yeni hotel almaq istəyir. Bu xalqın pulu ilə hotel, villa sahibi olmaq istəyirsiniz. Buna sahib ola bilməyəcəksiniz, söz verirəm sizə. Möhsün isə belə bir şərh paylaşıb. Bu ay 100 manatdan artıq cərimə ödəmişəm. Yollarda tələ qurulur, dövlət insanları soyur. Nazim Əskərov isə yazır, kim fikirləşir bu antimilli qanunları? Niyə araşdırmırlar? Bu adam kimdir, haralıdır, nə istəyir bu millətdən? Tahir Əliyev də yazır, hə, düzdür. Ölkədə niyə sənayini inkişaf etdirmirik? Yeni iş yerləri açmaq lazımdır ki, sadəcə xalqı cərimələr və haqsız yığmalarla yükləyiblər. O pullarla özünə növbəti 500 milyonluq otel almaq istəyir. 30 ildir analoğu olmayan inkişaf budur. Əziz və hörmətli Yalan Radiosunun dinləyiciləri. Verilişimizin bölümündə isə dostlarım paylaşdığımız bir neçə şərhi mən təqdim etdim. Verilişi əməkdaşım davam etdirəcək. Hələlik isə mən sizlərlə sağollaşıram. Sağ olun, sağla qalın, Allahın amanı.
Dostlar, hər nədən əhəmiyyətli uşağımızla dost olmağın əhəmiyyəti çoxdur. Görəsən, bunun əhəmiyyəti nədir? Ailədə uşaqlar böyüyür, hər birinin də öz sevinci, öz qayğısı, öz problemi var. 13-14 yaşına çatanda uşaqların istər davranışlarında, istər xarakterlərində, istərsə də fizionomiyalarında ciddi dəyişikliklər baş verir. Bəzən də bu dəyişikliklər ailədə ciddi problemlərin baş verməsinə səbəb olur. Həddi buluq yaşına çatan oğlan və ya qız özündə ciddi dəyişikliklər müşahidə edir. Bu yaşda o, hər sirrini sözünü deyə biləcəyi yaxın dosta və ya yaxın məsləhətçiyə ehtiyac hiss edir. Ümumiyyətlə, uşaqla münasibətdə səmimi olmaq, daha doğrusu, onunla dostluq qurmaq çox əhəmiyyətlidir. Münasibətlər elə tənzimlənməlidir ki, uşaq dərdini, problemlərini ailədə kiminləsə bölüşə bilsin. Çünki əks halda belə uşaqların psixikasında problemlər meydana gəlir. Bu mərhələ, yəni uşaqların uşaqlıq mərhələsindən yeniyetməlik dövrünə keçid mərhələsi onun üçün ən çətin dövrdür. Bu mərhələdə onlar əvvəlkindən də daha əsəbi və iddialı olurlar. Bəzən tez özlərindən çıxır, boş yerə gərginliyə səbəb olurlar.
Bütün bunları anlayışla qarşılamaq, onların keçid mərhələsində olduqlarını yadda saxlamaq lazımdır. Tibb elmi uşağın gələcək xarakterinin, psixologiyasının və eləcə də fiziyonomiyasının daha çox bu mərhələdə formalaşdığını deyir. Bu keçid daha çox emosionallığın ön plana keçməsi ilə izah edilir. Bu yaş mərhələsində uşaqlarda özünü başqalarına göstərmək və ya hər kəsdən fərqlənmək meyilləri də demək olar ki, aparıcı xətt təşkil edir. Ola bilsin ki, bu yaşda uşağınız hər sözünü sizə deyə bilmir, ancaq siz də rahat deyilsiniz. Çünki onun davranışlarında əvvəllər müşahidə etmədiyiniz detalları görürsünüz. Əgər ciddi problem varsa, psixoloqa müraciət etmək lazımdır. Çünki bu mərhələdə uşağın hər şeydən çox məhz psixoloji dəstəyə, özünü inam hissinə ehtiyacı var.
Yeni Səhər, Yeni Səhər. Gününüzü Yeni Səhərlə başlayın, başlayın. Ürək sözləri öz yeni səhərdə. Sevinc, şadlıq, yeni səhərdə. Elm dünyasından xəbərlər, idman, həyəcan, yeni səhərdə. Azərbaycan və dünyanın xəbər başlıqları. Gün başı vaxtı ilə saat 7:30 dəqiqədə Yeni Səhər Aran Radiosunun efirində səslənir. Yeni Səhər. Əlaqə vasitələri 0098 910 893 87 18. Yeni Səhər. Aran Radyosu'nda.
Normal. Gözüm yollardadır, bəlkə çıxıb gəldin. Gülüm mən sənsizəm. Bürüyüb məni bu qəm. Sənə çox aşiqəm. Sənə bağlanmışam, əl çəkmərəm səndən. Mənim qəlbim səni. Arzularım çox dərin. Ax bəladır gözlərim.
Çöller yaralıp sana denir. göller yar olup sana deniz, sana bahar pay olur, mene payız, hayatım sensiz olmaz.
Vaktiniz hayır olsun dostlar. Yeni səhər sizinlədir, sabahınız xeyir olsun deyirik bir daha da ərinizə. Elm və texnologiya dünyasına baş çəkəcək bir xəbəri təqdim edəcəyim ki, onun başlığı bundan ibarətdir. Wikipedia təhlükədə. Süni intellekt oxucuları əlindən alır.
İlim dünyasından yeni haberler.
Wikimedia Foundation'ın məlumatına görə, son bir il ərzində sayta insan tərəfindən edilən baxışlar 8% azalıb. Fondun nümayəndəsi Marshall Miller bildirib ki, trafikin azalması yeni bot filtrləmə sisteminin tətbiqindən sonra aşkarlanıb. Əvvəllər qeyri-adi dərəcədə yüksək olan may-iyun aylarının göstəriciləri əslində filtrləri aşmağı öyrənmiş botlar tərəfindən formalaşdırılıb. Lakin Millerin sözlərinə görə əsas səbəb təkcə bu deyil. Getdikcə daha çox insan suallarına cavabları birbaşa chatbotlardan və sosial şəbəkələrdən alır. Wikipediyanı açmağa ehtiyac duymur. Müasir axtarış sistemləri artıq sorğulara cavabı birbaşa nəticə səhifəsində strukturlaşdırılmış şəkildə təqdim edə bilir. Gənc auditoriya isə məlumatı ümumiyyətlə TikTok və ya YouTube Shorts kimi qısa videolardan axtarmağa üstünlük verir. Miller qeyd edib ki, fond biliklərin əldə edilməsinin yeni yollarına qarşı deyil, çünki insanlar saytı ziyarət etməsələr də süni intellekt sistemlərinin cavablarının çoxu Wikipedia materiallarına əsaslanır. Lakin ziyarətçilərin azalması könüllərin sayının və iyanələrin də azalmasına gətirib çıxarır. İnsanlar məlumatların haradan gəldiyini dərk etməyə dayandırdıqda onu yaradanlara dəstək vermək istəyi də azalır. Bu səbəbdən Wikimedia Foundation, Wikimedia məzmunundan istifadə edən şirkətləri istifadəçiləri birbaşa sayta yönəldirməyə təşviq etməyə çağırır. Təşkilat artıq yeni məzmun nişanlama sistemini hazırlayır və yeni oxucuların cəlb olunmasına kömək edəcək könüllülər axtarır.
Yeni səhəri dinləyən dostlarımız bugünlərdə səfərə çıxacaq, Tehran bazarına gidəcək. Tehran bazarında dünyanın ən kiçik qəhvəxanasını ziyarət edəcəyik.
Bəli, Hacı Əli Dərviş qəhvəxanası Tehran bazarında dünyanın ən kiçik qəhvəxanasıdır. Tehranın qədim bazarının bir keçidində yerləşən Hacı Əli Dərviş qəhvəxanası dünyanın ən kiçik qəhvəxanası kimi tanınır.
Müzik
Qəhvə qida elementi kimi 13-cü əsrdən etibarən diqqət mərkəzinə çevrilmişdir. Qəhvənin geniş yayılması ilə insanlar üçün elə məkanlar yaradılır ki, orada həm qəhvə içə, həm də söhbət və istirahət edə bilsinlər. Bu məkanlar qəhvəxana adlandırılırdı. Zaman keçdikcə qəhvəxanalar Avropadan başlayaraq Şərqi Avropaya, oradan da Asiyaya yayıldı. Qəhvənin İrana gəlişi və populyarlaşması Səfəvilər dövrünə təsadüf edir. Elə həmin dövrdən İranda da qəhvəxanalar yaranmış və onların idarə olunması ilə bağlı müəyyən ənənələr formalaşmışdır. İranın ənənəvi qəhvəxanaları arasında Hacı Əli Dərviş adlı Tehran qəhvəxanası xüsusilə məşhurdur. Bu qədim qəhvəxanada qonaqlara xidmətlə bağlı bir neçə on illikdir ki, qorunub saxlanılan qayda və ənənələr mövcuddur. Buna görə də demək olar ki, Hacı Əli Dərviş qəhvəxanasının qəhvəxanaçılıq ənənəsi ona məxsus unikal bir mədəni dəyərlə seçilir. Bazarı həm mədəni, həm də tarixi baxımdan şəhərin ən maraqlı yerlərindən biridir. Onun bütün hissələrini gəzmək üçün vaxt, məlumat və diqqət lazımdır. Lakin bəzən səfər edənlər Hacı Əli Dərviş qəhvəxanasını görmədən keçirlər. Çünki bu qəhvəxana bazarın yan keçidlərindən birində gizlənib və çox kiçik olduğuna görə dünyanın ən kiçik qəhvəxanası adını qazanıb. Qəhvəxana Zərgərlər bazarının ortasında yerləşir və cəmi 2 kvadrat metr sahəyə malikdir. Bu kiçik məkanda müxtəlif çaylar, qara və turşay, kəlgütü, darçın dəmləməsi və türk qəhvəsi təqdim olunur. Burada çayların qiyməti çox aşağıdır, bəzən isə o qədər cüzi olur ki, əgər bir müştəri bu məbləği ödəmək iqtidarında deyilsə, öz imkanına uyğun qədər ödəyə bilər. Bu, qəhvəxananın əsas qaydalarından biridir. Əvəzində, bəzi müştərilər təyin olunmuş məbləğdən artığı ödəyir və həmin artıq vəsait xeyriyyə məqsədlərinə, xəstələrə və yetim uşaqlara yardım üçün xərclənir. Daimi müştərilərin hər birinin özünə məxsus fincanı var. Hazır ki, sahib qəhvəxanaçılıq sənətini atasından və babasından miras almışdır. O, xarici turistlər üçün xüsusi bir ənənə formalaşdırıb. Qəhvə və ya digər içki ilə birlikdə onlara kiçik bir hədiyyə və farsça bir şeir parçası təqdim edir. Bu qəhvəxana artıq bütün beş qitədən qonaqlar qəbul edir və bir çox turizm turlarının dayanacaq nöqtəsinə çevrilib. Hətta xarici turistlər olmasa belə qəhvəxananın qarşısında daim izdiham müşahidə olunur. Çünki onun xoş ətirli çayları, qəhvəsi və bitki dəmləmələri yerli sakinlərin də sevilməsinə çevrilib. Thank you. Qəhvəxananın qurucusu Hacı Məhəmməd Həsən Şəmşiri olmuşdur. Daha sonra burada şagird kimi çalışan Əli Məbhutiyan qəhvəxananı satın almış və 1961-ci ildə etibarən ona Hacı Əli Dərviş adını vermişdir. O dövrdə qəhvəxana bir qədər böyük idi, lakin Hacı Əli zamanla onun bəzi hissələrini satmış və sonda yalnız 2 kvadrat metr sahə saxlamışdır. Bununla belə qəhvəxananın fəaliyyəti azalmamış, əksinə məşhurluğu və müştəri axını daha da artmışdır. Hacı Əli Dərviş qəhvəxanasında qorunub saxlanılan qəhvəxanaçılıq ənənəsi 2016-cı ildə İranın qeyri-maddi mədəni irs siyasına daxil edilmişdir.
Aşığım əzəldən bir canana əzizim İrandı cismi canım gəl İrana əzizim mən aşığım əzəldən bir canana əzizim İrandı cismi canım gəl İrana əzizim gəl İrana əzizim gəl İrana əzizim Torpağın əli mərcan, var dövləti fəravan Əqlim başımda heyran, tək İrana əzizim Tək İrana əzizim, kəndi köşəni müəkkəb Hər yanı sümbülüstan, baxdıqca, hər baxışda gördüm onu